Pacea Domnului Iisus cu toții. N-am reușit să dau mâna cu voi, vă iubesc pe toți și mi-a fost dor de voi. Știți bine că, având 3 copii în state, lipsesc 5-6 luni și acum am venit, acum vreo 3 săptămâni și ceva, eu și soția mea Magdalena. Frații din Chicago au transmis salutări și multe binecuvântări fraților din România. Sunt bucuros să fiu cu voi și aș vrea să vă spun că Domnul, când a făcut o minune, a mulțit pâinile, nu i-a dat o pâine lui Petru, una la Ioan, una la ăla, și o lua de așa pâinea, o rupt-o, făcut-o bucățele și le-o dat la apostoli să împartă. Și astăzi mi s-a părut că Domnul a împărțit până aici din fărmiturile alea lui, i-o dat lui fratele Sandu, la fratele Liviu și cred că mi-o dat și mie ceva. Și din ce mi-o dat, am să încerc să vă spun. Așa că fratele Claudiu mă ajută, că știți că după ce mai bătrânește în curs, dar dacă sunt tineri, te ajută, ca și pe Moise când a fost acolo pe munte, pe deal. Și era războiul mare între Israel și Amalec și observat Iosua și Hur, că Moise numai nu reușește tot timpul să-și țină mâinile sus. Și când au văzut, cei doi i-au prins mâinile și le-au ținut sus până la Sfințitul Soarelui. Și-au câștigat. Și învățăm de aici ceva. Cei tineri pot să-i ajute pe cei mai în vârstă. Cu un cuvânt, cu o rugăciune, cu tot ce se poate pentru a merge lucrul lui Dumnezeu înainte. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versul 4, 5, 6 și 7.
Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos.
Mulțumesc! Pavel le scria corintenilor, măcar că imediat în epistole le arată și părțile care nu au fost tocmai așa bune la ei. Totuși, eu n-aș vrea să continuu pe linia aceea. Astăzi aș vrea să vă spun despre un om al lui Dumnezeu care a arătat cu degetul și a zis, ăsta-i mielul lui Dumnezeu. Și a doua zi, iar a zis așa, ăsta-i mielul lui Dumnezeu. Și ce l-a costat pe Ioan? 2 din ucenici s-au dus după mielul lui Dumnezeu. Dragii mei, aceia care arată spre mielul lui Dumnezeu n-au mulți ucenici, că îi trimis spre Iisus. Dar îi spun, eu sunt foarte valoros, poți să fii ucenicul meu, poți fi încredințat că eu am adevărul, bine cu mine. Și poate că se adună ucenici, mulți sau puțini, depinde. Dar dacă învățăm de la Ioan să arătăm spre mielul lui Dumnezeu, este extraordinar. Facem ucenici de-a lui Iisus, nu-i de-a noștri. Și astăzi aș vrea să vorbesc în legătură cu acest miel. Noi citim de multe ori prin Vechiul Testament despre miel. Și prima generație după căderea omului în păcat, cei doi frați se hotărăsc să aducă jertfă Domnului. Și unul din ei a dus un miel. Și zice că Domnul s-a uitat la jertfa lui Abel, dar s-a uitat și la Abel. Ca și de fapt, cum s-a citit mai înainte, la Cain și jertfa lui. Ce învățăm de aici? Poate că cineva ar spune, dar din fiecare cuvânt înveți. Eu, așa mi se întâmplă. Te mai învăț câte un pic. Abel a adus o jertfă, dar Domnul s-a uitat și ce atitudine are Abel. Ce sentimente sunt în inima lui Abel. El nici nu s-a gândit că prin asta stârnește gelozie undeva. De aceea Domnul privi cu plăcere și sigur că acel miel de acolo, cât și alți mei care o să învățăm în continuare, reprezentau pe mielul lui Dumnezeu. Ne uităm prin Genesa, prin capitolul 22 cu 7, până la 13.
Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, i-a zis: Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri și a zis: Avraame, Avraame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece, încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus și a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
Mulțumim! Această întâmplare din Vechiul Testament, ea ilustrează ceva spre acest miel despre care ne ocupăm astăzi și vorbim. În epistola lui Petru găsim scris despre Iisus că El este mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Cum o fi asta? Sigur că mulți creștini încearcă să dea tot felul de interpretări. Înainte de întemeierea lumii noi, spun unii. Asta e fals. Nu așa scrie Scriptura. Înainte de a fi aici omul pe pământ, înainte de a fi creat omul, în preștiința lui Dumnezeu, Tatăl a văzut. Omul va alege calea neascultării. Dumnezeu a știut dinainte. Atâtea știe Dumnezeu pe care noi nu le știm. Eu mă uit la fratele Coste, dar văd pe fața lui zâmbet. Dar mai încolo, acolo, în minte, nu tare știu tot. Dar Dumnezeu știe și acolo. Dumnezeu știe, așa cum amintez eu câteodată, știe să vorbească cu peștii, știe să vorbească cu vântul, știe să vorbească cu păsările, știe să vorbească cu broaștele, știe să vorbească cu tot ce există, toată creația e în mâna Lui. Nu ar fi știut că omul într-o zi va fi neascultător? A știut. A știut și aceea că într-o zi va fi necesar cineva să moară în locul lui Adam și a familiei lui. De aceea prețul răscumpărării a fost văzut în proiectul lui Dumnezeu înainte de a cădea omul. Sigur că oamenii care, mi-au plăcut de fratele Sandu, care citesc Biblia mai la suprafață, nu se uită tare adânc, că zice, măi, mă pierd, măi, prea complicat. Mi-aduc aminte de un coleg care îl întrebam din Scriptura anumite lucruri și zice, bă, tu tot mă întreb lucruri grele, dar ai studii, ai unde învăța, dă-mi și mie. Și atunci putem povesti. Și sigur că eu am știut că nu-i pregătit să prindă, i-am dat tabernacolul, care de fapt e greu. L-a citit în fugă și mi l-a adus. Și uite aici ți-a cartea. Dar ce? Nu mă întreba nimic. Dar de ce? Păi zice, cărțile astea sunt pentru oameni cu cap mare. Bine, zic, dar zic, tu păgubești. Sigurat că, fraților, ceea ce învățăm noi nu sunt lucruri de suprafață, sunt lucruri mai adânci un picuț. Și pe măsură de cât învățăm, pe măsură e și răspunderea. Așa că Dumnezeu a prevăzut că într-o zi va fi necesar să fie un preț de răscumpărare. Și când i-a cerut lui Avram, adu-l pe Isaac de jertfă, el a știut că Avram va asculta. O știut. Și Avram a și făcut așa. Avram poate că nu s-a nici înțeles cu Sara ce gând are. Nu știu, n-avea să supăr pe surori. Dar poate că Sara ar fi zis, bă, Dumnezeu ne l-a dat așa la bătrânețe și nu cred că îl cere Dumnezeu să ne-l ia. Nu cred. Poate îngerul care ți s-a arătat, poate că nu ți-a spus tocmai bine, n-ai priceput tu. Dar el n-a făcut târg, nu s-a înțeles cu nimeni, m-a s-a dus. Dar să fim atenți, când să ajungă să se despartă de slujbi, le-a spus, rămâneți aici, până ne vom întoarce. Ce înseamnă asta? Că Avram credea că Dumnezeu îl poate da din cenușă. Și el nu s-a îndoit deloc că e ceva greu la Dumnezeu să îl învie înapoi. Că de fapt, la o vârstă așa înaintată, putem spune că a fost un miracol, că l-a avut. Și Sara în vârstă, și el în vârstă, și totuși a avut copilul la 100 de ani, și Sara la 90, dacă bine știu. Și Avram, plin de credință, s-a dus să jertfească fiul său. Dar Avram nu știu ca Dumnezeu, 100% cum a fi. Eu nu cred că atunci când Isaac a zis, Doamne, apoi focul e aici, lemnele sunt aici. Dar unde-i mielul? Unde-i oaia? Și cred că inima lui Avram a fost atinsă. Numai nu plâns înaintea lui Isaac. Dar cred că pe dinăuntru a plâns. Nu a zis, mă, dacă mi-l cere, mă duc să fac lucrul ăsta. Și așa cum s-a citit, Avram a respectat ce a cerut Dumnezeu. Când a ajuns acolo să ridice cuțitul, îngerul oprește. Sigur că acolo, în acea întâmplare, Isaac este scutit și nu moare. Și berbecile acela este pus pe altar. Dar când vine în mod real Iisus, nu mai are înlocuitor. El personal, așa cum citim în Isaia, ca o oaie mută înaintea celor ce-o tund și ca un miel pe care îl duci la măcelărie, nu și-o deschis gura deloc. Dar acesta-i mielul lui Dumnezeu. El a înțeles pentru ce-o venit. El a priceput că el vine să moară pentru fratele lui Adam și pentru întreaga lui familie. Acesta este mielul lui Dumnezeu care de fapt Ioan l-a arătat. El ridică păcatul lumii. Ce important e să știm acest lucru, dragii mei. Mulți oameni cred că a fi creștin e suficient să păstrezi o relație de prietenie, a te duci la adunare, a-ți respecta regula, te duci acolo, cânti o cântare, două, te rugi și te duci acasă. Dar, de fapt, a privi spre mielul lui Dumnezeu înseamnă, cum de fapt s-a amintit aici, sacrificiul. Sacrificiul, adică trebuie să te coste ceva și ceva nu orice. Să te cheltui ca și Fiul lui Dumnezeu. Sigur că noi zicem, apoi măi, acum ce să facem? La noi toți oamenii sunt religioși. Să fac ca Petru, să mă duc să le predic. La care să mă duc? Că ăsta e ortodox, ăla e catolic, el știe Dumnezeu. La cine să mă duc? Da, dragii mei, dorul acela de a ne cheltui trebuie să existe în ființa noastră pe toate căile, nu numai într-un anume fel. Haideți să ne uităm în Exod, capitolul 12 și versul 3 și până la 7.
Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de-aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acesteia. Și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.
Mulțumesc! Din nou ne ducem în Vechiul Testament pentru a vedea și felul în care Dumnezeu a prevăzut sângele Domnului Iisus Hristos. Așa cum acolo și noi la sărbătoare învățăm, sângele mielului trebuia să fie pe ambii ușori și pe pragul de sus. Ce beneficiau cei care se găsea sângele? Sunt două categorii. Israeliții, în general, beneficiau de salvare, de viață. Acei din Israel care erau întâi născuți, ei aveau un beneficiu și mai mare. Întâi născuți erau izbăviți de moarte. Ei, dacă nu se găsea sângele, mureau. Ceilalți din casă puteau să existe în protecția aceasta, dar nu așa ca și întâiul născut. Întâiul născut era un pericol de moarte. Acest lucru sigur că are o semnificație, așa cum învățăm la sărbătoare, că întâiul născut spirituali sunt foarte, foarte responsabili în vârsta prezentă. Și fratele Sandu ne-a punctat frumos. Nu putem trăi oricum. Și la fel și fratele Liviu. Amândoi ne-au făcut atenți și aș vrea să fac un pic o paranteză. În cartea lui Zaharia citim într-un loc acolo că în fața lui Iosua a fost pus o piatră pe care a săpat Domnul ce trebuia săpat. În fața lui Iosua s-a pus piatra aceea. Și aceea piatră îl reprezintă pe Domnul. Tatăl a săpat ce trebuie pe piatra aceasta. Iosua reprezintă pe credincioși din vârsta aceasta, care ei sunt necurați până la momentul când vin la Hristos. apoi sunt vindecați sau curățați. Spre piatra aceea trebuie să se uite Iosua. Și așa se întâmplă și cu noi. Trebuie să ne uităm spre mielul lui Dumnezeu, ca să fim cu adevărat curați. Așa și evreii, la timpul acela, trebuiau să aibă sângele mielului. Din nou și aici, tipul acesta reprezintă pe Domnul. La fel trebuia să jertfească un miel dimineața și seara. Și în alte sărbători, la Rusale erau 7 mei și așa mai departe. Toate acele jertfe indică spre Iisus, spre mielul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm în Romani, capitolul 16, cu 25 la 27.
Iar aleluia, care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui viu, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință.
Mulțumesc! Dumnezeu prin Hristos a făcut ca taina sa, cum zice și în Efeseni 1:9, să fie descoperită, dar această taină care a fost ținută ascunsă de veacuri prin Hristos. La vremea când Iisus a venit în lumea noastră, taina lui Dumnezeu a început să fie descoperită. Deși, aș vrea să ne uităm atenți la felul în care Iisus, pe când își termină misiunea sa pământească, se duce în gloria cerească și se face o mare sărbătoare în cer. Dacă citim în Apocalips, în capitolul 5, vedem despre această sărbătoare care este în cer. Noi n-am fost în cer încă. Cu mintea ne mai ducem. Și cât Domnul permite, prin Spiritul Său, știm ceva de acolo. Dar Iisus a ajuns acolo, le-a scris o scrisoare la frați. Și le-a trimis scrisoarea, felul în care el a fost primit când a ajuns acolo. Și apoi multe alte lucruri. Să citim capitolul 5, nu e lung, se poate citi tot.
Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetruită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și din mijlocul și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea în mâna dreaptă, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile,
căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor.
Mulțumesc! Ne aducem aminte aici în text, amintește că la început îl vede pe miel, părea junghiat. Și mai pe urmă îl arată că a fost junghiat. În proiect părea junghiat. Așa cum am amintit, în proiect părea junghiat. Până a sosit timpul. Când Iisus a depus prețul răscumpărării și el se duce la Tatăl, îngerii, care le dă un număr tare mare, într-una se apleacă și îl preamăresc și îl laudă. Vrednic este mielul, vrednic este mielul. Nu știu dacă ne-am uitat atenți. De aici înainte, în cartea Apocalipsei, până la sfârșit, nu mai vedem Fiul omului. Nu-i mai zice Iisus Hristos, nu mai zice Mesia, ci îi zice mereu mielul, mielul. Mielul a rupt pecetea întâia, mielul a rupt pecetea a doua, a treia, a cincea, a șasea, a șaptea. De ce oare? De ce nu îi mai spune altfel? Mireasa mielului, mânia mielului. De ce oare îi spune tot miel? El și-a câștigat acest nume. El a devenit mielul lui Dumnezeu. El a fost miel în proiect, dar aici a câștigat acest nume nou. Și de aceea se cade și noi, alături de miile de glasuri, să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru acest miel care ne-a izbăvit de sub puterea păcatului. Fără el, nimic n-am putea fi. De aceea aflăm scris că el este înțelepciunea noastră, sfințirea noastră, răscumpărarea noastră, dreptatea sau îndreptățirea noastră. El este calea. El este adevărul, El este viața. Cine găsește pe mielul lui Dumnezeu, găsește viața. Găsește calea spre viață, găsește pe Tatăl. Așa a rânduit Tatăl, ca prin Iisus, toți acei ce vor răspunde la această invitație, să ajungă la viața veșnică, să ajungă împreună cu Fiul Său. Însuși Iisus a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mulți creștini în zilele noastre spune, auzi, zice, poate că ăștia care se pocăiesc astăzi, nu știu de mai ajung în turma mică. Poate că or ajunge aici pe pământ, oarice și ei. Dragii mei, nimeni să nu stingă curajul copiilor lui Dumnezeu. Cine a închis ușa la corabie? Nu Noe. Nu Noe. Și eu știu tot la fel. Așa că, dragii mei, frați tineri, aș vrea să vă dau un exemplu. Îmi plac exemplele, că toate evangheliile Domnului sunt exemple frumoase. Nu știu dacă ați văzut vreodată concurs de motociclete. La concursul de motocicletă sunt oameni care, sigur că nu se înscriu la concurs, numai aceia care vor să câștige. Și așa se uită la fiecare curbă, cum ia curba, încât să poată să nu piardă mult din viteză, ca să ajungă primul. Și unii care nu stare atenți la curbă și nu reduce suficient, îi fuge motocicleta de sub el. Nu știu dacă ați văzut, sare rapid înapoi și accelerează. Și înainte, nu stă el să-și vadă cât s-o lovit, cât s-o... Înainte. De ce? Are în minte ceva. Vreau să ajung la țintă. Vreau să ajung la premiu. Dacă cineva ar face altfel, n-ajunge la țintă. Toți acei care se înscriu la concurs, să n-aibă în minte că acum îți dau o clasă și în ce speciale nu-i sigur că o ajungi. Asta e o poveste, fraților. Știți câți au intrat în Canaan? 2. De ce? Ceilalți nu au pornit? Au pornit. Dar aici au ajuns numai 2? Ăștia 2 au avut credință, fraților. Păi cine are credință câștigă. Cine nu are credință și merge așa pe dade și poate? Trebuie să crezi. Aminteam nu de mult despre un om din judecători, Ehud, unul pe care îl cheamă Dumnezeu să izbăvească pe Israel. Zice în traducerea asta, dar în alta zice mai corect probabil, era stângaci și se gândește el, mă, cum aș putea eu să izbăvesc pe poporul ăsta al meu de sub domnia aceasta sub care ne stăpânește asupra noastră? Și își face un plan în minte și zice, bă, dacă eu mă înțeleg cu bătrânii lui Israel și mă lasă pe mine să duc cadoul ăsta la Eglon, la împăratul Moabului, dacă nu greșesc, eu am un plan. Îmi fac o sabie și o bag ea pe aici pe din jos și mă duc. Sabie scurtă, așa, ne? Cu două tăișuri și mă duc și rezolv problema. Dacă el s-ar fi înțeles cu toți, poate că cineva ar fi spus, nici nu încerca că n-are rost. Nu încerca că n-are rost, băi, astea sunt copilării, copiii numai să gândesc ca tine. Dar oamenii mari cântăresc lucrurile și nu se hazardează. Dar el, ca el, așa ca și David, sărmanul, care credea că cu 5 pietri reușește să bată cu Goliat. Dacă i-ar fi spus cineva, mă, nu te juca, cum i-a zis, de fapt și Saul. Bă, ăsta e războinic, n-are rost să pornești cu o praște, cu niște pietricele și să ai speranță să câștigi. Dar oamenii ăștia au crezut tare, tare. Aici e secretul câștigului. Dacă ne uităm strict la Domnul, reușim. Și amintesc de o minune. Când Domnul îl vindecă pe un om, părea că nu se pricepe la vindecare, Domnul. Îl unge la oși, îl întreabă cu scuipat. Vezi? Și omul spune, bă, dar nu tare bine. Văd oamenii ca și copaci. Și după aia îi zice la om, auzi, uită-te țintă la mine. Și își pune mâinile peste el și după ce se uită țintă, vede dezlușit. Ce ne-a spus Sandu-i tocmai în legătură. Prima dată vedem ca și copaci când vine la Domnul. Dar de ne uităm țintă la Domnul, la mielul lui Dumnezeu, nu există să nu vezi, frate drag. Dar trebuie să ai credință. Trebuie să ai credință puternică. Așa s-a făcut și Ehud, că s-a dus la împărat cu darurile. Și pe când să-i dea darurile, nu, că l-a s-a bucurat că primește daruri. Am de spus ceva în taină. am să spun ceva în taină. Ce-o să împărat? Afară toată lumea, numai noi doi trebuie să rămânem. Și ce-i mai spune Ehud? Auzi, am un cuvânt din partea Domnului. Pe vremea aceea tare respectau și popoarele din jur pe Dumnezeul lui Israel. S-o scula de pe scaun, să stea în poziție, că e mesajul lui Dumnezeu. Și Ehud, cum și-o făcut planul, cum l-o străpâns și-o și căzut jos, Eglon și-o murit. Știți câți ani au durat după aceea Israel să aibă liniște? 80 de ani! Dar omul ăsta nu a făcut multe facultăți, nu știu el cum să lucreze, dar a crezut tare puternic. Mă, eu fac un plan, cum pot să-l omor pe omul ăsta și Dumnezeu a pus sigilul. Asta înseamnă a plănui în mintea noastră și a ne uita strict la Domnul și El ne poate ajuta ca planul nostru să reușească. Care plan? Să câștigăm mașină, casă, avere? Nu, dragii mei. Să câștigăm împărăția. Și putem ajunge chiar aproape acolo cu Domnul. Încă se mai poate. Dar așa cum am zis de motociclist, să fim atenți că dacă stăm mult să ne verificăm cum ne-am lovit proba cu frații, cu alții și să ne văicărim prea mult, nu e altul înainte. Știți cum o pățită la scăldătoare? Altul s-a dus înainte. Eu doresc, fraților, să mă opresc aici. Când am fost data trecută aici și am vorbit, am depășit timpul și soția mi-a spus de acasă să nu mai faci greșeli de ăștia. Că atunci mi-e rușine. Și, dragii mei, am promis că am să mă țin de cuvânt. Și mulțumesc lui Dumnezeu și la voi toți că ați avut răbdare să ascultați gândurile care mi le-a dat și mie Domnul, așa ca și la cei din vremea lui, câteva fărmituri și v-am spus și eu din ele și doresc ca Domnul să ne dea putere să fim tot mai credincioși și să nu ne interesează tare mult că ăla se duce în dreapta, că ăla în stânga. De ne uităm strict la Domnul, avem șansă. De ne uităm cât ce face fratele, ce face sora, încotro e, cum se zice, ce face. Ales lucruri care ne pot păgubi. Domnul să ne ajute să fim credincioși și sigurat nu-mi păgubi. Domnul să ne ajute. Amin.